Dialogbringe her en optagelse af et foredrag af den græsk gifte politiske økonom Anders Lundqvist fra Aalborg om Græslands aktuelle situation med det venstreorienterede parti Syriza ved magten og ansvaret for at lave en ny aftale med EU, som giver Grækenland mulighed for at se et lys forud. Og måske også os andre. Man hører også den efterfølgende debat, som især kommer til at handle om eurens krise. Og her har vi en udgangspunkt her i tilføjet de sidste få minutter af en optagelse fra den 26.11.2011 af samfundsøkonomen Jesper Jespersen om en mulig løsning af ubalancen ved at vende tilbage til delvis nationale valutaer med en fast, men justerbar kurs og forudsat kontrol af kapitalen over grænserne. Vi kommer ind, mens der bliver budt velkommen af Peter Velblund, Enhedslistens folketingskandidat for Jørgenkredsen.
I Jørgen i aften. Og grunden til, at vi har inviteret til, det er, at det er jo en fantastisk spændende udvikling, der er sket nede i Grækenland nu her. Man kan sige sådan, at man i gennem mange år har set på, hvad der sker ude omkring i Europa, både i Østeuropa og Sydeuropa, har man godt kunne være lidt bekymret for de der mere eller mindre fascistiske tendenser, der stak deres ansigt frem. Og derfor har det jo været rigtig, rigtig positivt at opleve den udvikling, der sker nu her senest med Syrizas valgsejr i Grækenland. Og derfor vil vi godt prøve at sætte lidt fokus på, hvad det er, der sker i Sydeuropa lige for tiden nu. Altså især her med henblik på, hvad der er sket i Grækenland, men også i forhold til, hvad der er under opsejling i Spanien nu med Podemos' fremskridt dernede, og det valg, der kommer her i efteråret. Og derfor så har vi så inviteret Anders Lundqvist ned fra Aalborg, som er politisk økonom og har boet i Grækenland gennem mange år. Derfor kender forholdene nede ganske godt, til at fortælle lidt om dels udviklingen i Grækenland her efter det græske valg, hvor man jo er i fuld gang med forhandlingerne med Trojkaen, og indtil videre har kørt en ret progressiv linje. Jeg læste lige her senest, at de der rengøringsarbejde, de der 583, der gik i strejke, som næsten var en vigtig del af hele kampagnen omkring det, at de faktisk havde fået deres genansættelse nu. Så det var jo en rød regering, der faktisk opfyldte en af deres valgløfter. Det var jo positivt at se. Men for dels at sætte fokus på udviklingen i Grækenland, også her efter valget, men også for ligesom at se på, hvad er det for en krisepolitik, EU egentlig har ført, både i forhold til de krav, man har stillet til Grækenland, men også i det hele taget, og hvilke konsekvenser det får for hele den europæiske venstrefløj. Fordi man kan sige, at det er jo utrolig vigtigt, at vi nu kan bakke op om vores kammerater nede i Grækenland og Spanien i forhold til de krav, de stiller i forhold til Trojkaen, fordi det er jo et opgør med den nyliberale sparepolitik. Og det er jo sådan det, vi håber lidt på, at vi kunne få en debat om her i aften, fordi der nu ligesom er en meget konkret anledning i forhold til situationen i Grækenland nu, til at få diskuteret de her ting. Så derfor er jeg også rigtig glad for, at Anders vil komme op og holde det her oplæg. Sådan rent praktisk, så tror jeg, at Anders starter med at holde et oplæg på cirka en halv times tid, og så kan vi så have lidt debat bagefter, så kan vi holde en lille pause og så fortsætte. Og så regner jeg med, at vi i hvert fald senest er færdige ved halv 10-tiden. Anders og hans kone skulle gerne være i tog hjem her lidt over 10. Så det tænker jeg, det skulle vi også sagtens kunne nå. Der er lidt øl og vand og frugt, der står til fri afbenyttelse. Og der er toiletter her, der skal man lige ned af trappen hernede på første sal, nede på afsatsen hernede. Der er der toiletter nede. Men ellers vil jeg gerne byde alle sammen velkommen. Tak fordi I er kommet. Og også i ord til Anders.
Ja.
Ja, du har præsenteret mig, og der har jeg meget.
Og tilføjet til det, at jeg var altså medlem af Enhedslisten, har været det siden valget. Tidligere var jeg medlem af SF, nu er jeg medlem af Enhedslisten. Og for at gøre det hele mere levende og realistisk, har jeg medbragt en græker, sidder der, som tilfældigvis også er min kone. Så det så ser en græk altså ud, så ved jeg det. Godt. Ja, som Peter antydede, så er det jo dramatiske tider, vi lever i, og opmuntrende tider. Fordi jeg mener, det der er sket i Sydeuropa, Sirta selvfølgelig, men også Podemos i Spanien, det er første gang, hvor vi realistisk kan tale om, at der er en chance for at få et opgør med nyliberalismen. Altså vi har haft hvad hedder det, attackbevægelsen for godt 10 år siden, og vi har haft Occupy Wall Street for et par år siden, og det var udmærket initiativ og alt det der, men de havde ikke potentiale til virkelig at gå i kødet på nyliberalismen. Og det var fordi attack, det var overvejende en enkeltsagsbevægelse. Udmærket bevægelse, jeg var selv med i det der for 10 år siden, ikke? Altså det med at gribe ind over for spekulationen ved sådan en Tobin-skat, den der lille afgift på spekulative kapitalbevægelser. Glimrende, ikke? Occupy Wall Street med et opgør med uligheden, den ene procent versus de 99%, udmærket ting, ikke? Men det er ikke noget, der går ned i folks levevilkår i dagligdagen. Den almindelige brede befolkning, ikke? Og deres arbejdsliv og arbejdsløshed og alle de der ting, ikke? Så derfor så blev det marginale bevægelser. Anderledes nu, ikke? Fordi både overalt i Sydeuropa, selvfølgelig især i Grækenland, altså der er det jo alle mennesker, som det her vedrører, ikke? Det er alle mennesker, der har en interesse i et opgør med nedskæringspolitikken, sparepolitikken. Så derfor så er det så er det opmuntrende tider, vi lever i. Ikke? For første gang i 30 år, hvis nu daterer nyliberalismen til, og siger, at den startede i begyndelsen af 80'erne, ikke? Så er den hervet i 30, mere end 30 år, ikke? Og for første gang er der en chance for et opgør. Så det er meget spændende, hvad der kommer til at ske. og hvad hedder det, siden det græske valg for godt 2 uger siden, der er det jo nogle dramatiske dage, der har været. Man kan sige, at den første uge, den startede med en offensiv fra Grækenland og Syrias side. Man kom ud med sine meldinger, og til forfærdelse for banker og regeringsledere og alt muligt andet, så viste det sig, at de kunne hjælpe mig med det, de havde sagt forud for valget, og havde tænkt sig at gennemføre det. Det er jo overraskende, ikke? Det er jo ikke vant til, specielt ikke i Danmark, ikke? Altså, sådan noget kan ske. Men det skete faktisk, ikke? Og så måske endnu mere revolutionære det, ikke? Så Tsipras, lederen af Syrias, han optrådte uden slips. Kan I forestille jer et møde i Bruxelles, hvor der sidder, jeg ved ikke hvor mange, slipseklædte mennesker, og så er der en, der ikke har slips. Ikke? Det er jo en provokation uden lige. Og deres finansminister, Varoufakis hedder han, han har sin skjorte hængende løst ned over bukserne, ikke? Nye toner, mine damer og herrer, ja. Nye toner er ikke, og det er selvfølgelig symbolisk og alt det der, men det markerer, at det er nye folk, der er kommet der, der ikke bare glider i et med tapetet, som ikke bare gør det, man altid har gjort i de sidste 30 år. Og det viste de også i den første uge, hvor man virkelig var i offensiven og annoncerede en stribe reformer til social genopretning. Og de var nødvendige. I kender jo nok den forfærdelige situation i Grækenland, ikke, med hvad hedder det, bruttonationalproduktet, der er faldet med 25% siden krisen startede. En arbejdsløshed generelt på 25% for unge mennesker på 50-60%. Ikke? Så der var, og det er jo alt sammen et logisk resultat af den der nedskæringspolitik, hvor man fyrer offentlige ansatte og hiver købekraft ud af økonomien ved at sænke lønningerne for offentlige ansatte osv. Kort sagt, nedskæringspolitikken. Og det er det, man så vil gøre op med. Og der annoncerede man så i den første uge, det er en række initiativer. En ting, det var, som Peter var inde på, at genansætte nogen af dem, der var blevet fyret. Ikke alle offentlige ansatte, ikke? Der er mange, der er overflødige osv., der bare sidder og ikke laver noget, der er skrækkeligt bureaukrati. Så det er ikke noget med at genoprette det gamle statsbyråkrati. Men mange, der bliver uretmæssigt fyret, for eksempel de der rengøringskroner af, som har demonstreret på gaderne i Athen, de blev så genansat. Man annoncerede, at man ville iværksætte offentlige investeringer for at skabe noget mere beskæftigelse. Man vil hæve mindstelønnen. Det sker sådan gradvis over to år. Nogle pensioner vil blive øget. De er jo blevet skåret drastisk ned. Anastasias pension er blevet skåret 40% ned. Som et eksempel. Ikke? Så der er mange ting, der skal gøres der. Lad os se en gang. Jo, og så også det er måske det mest provokerende, at man stopper privatiseringer. Det var sådan et af de mere ideologiske, nyliberale indslag i de krav, som trøjkæren stillede til Grækenland for at modtage de der lån. Det var, at man skulle iværksætte privatiseringer, og det har man stoppet nu. Man ruller den ikke tilbage, men dem, der er blevet gennemført, men man stopper yderligere privatiseringer. Dem, der var i pipeline, hedder det vist, som forberedt. Det bliver ikke til noget. Godt, det var den første uge. Og der var Syriza i offensiven. Grækenland var i offensiven, og det etablerede Europa var mere eller mindre i chok. Det er min fornemmelse. Ikke? Så kom den anden uge, det vil sige den forløbende uge, der fik de samlet sig mere. Merkel og Draghi, det er chefen for den europæiske centralbank, de fik samlet sig mere og kom ud med deres meldinger. Og deres meldinger, det var nej, nej, nej. Ikke, vi giver os ikke noget. Der var ingen kompromisvilje eller sådan noget. Så det vi hørte fra specielt Merkel, det var, at de der initiativer til social genopretning, det kan jeg godt glemme. Ikke? Det er i strid med de betingelser, som vi gav jer lån til under den gamle regering. Den gamle regering, den fik nogle lån, ikke? Og det var betinget af, at man gennemførte de her nedskæringsinitiativer. Så derfor så skal I bare markere rette, ikke? Opfylde forpligtelserne og droppe det der. Ikke? Så det var beskeden i den anden uge. Dertil kom, at på et andet punkt, der strammede man også skruen, og det var med hensyn til den europæiske centralbank. Og det tror jeg, for at forstå det, der er et hensigtsmæssigt at skelne mellem to ting. Der er et låneproblem, og der er et pengeproblem. Det er det samme som en virksomhed. Den kan have et langsigtet problem, hvis den er insolvent. Det vil sige, at gælden er større end aktiverne. Så har den et langsigtet problem. Det er et gældsproblem, og det har Grækenland selvfølgelig. Men virksomheden, den kan også have et likviditetsproblem, det vil sige ikke have kontanter til simpelthen at klare de daglige betalinger og sådan noget. Ikke? Og det har Grækenland også, eller det får Grækenland, hvis den europæiske centralbank ikke forsyner grækerne med euro. Ikke? Og der strammede, den europæiske centralbank skruen i den sidste uge. Man sagde, at der var loft over, hvor meget grækerne kunne få af kontanter. Simpelthen. Så viste det sig, at der er sådan en nødfond, så man alligevel kan trække nogle kontanter. Der troede jeg faktisk en dag, at den europæiske centralbank med Draghi i spidsen simpelthen på eget initiativ var ved at lukke og slukke for Grækenland. Fordi det er indlysende, altså hvis grækerne ikke får penge, så er der ikke mange dage, man kan klare det. Så ville grækerne være nødt til at trække sig ud af euroen og trykke deres egen drakmer, fordi et land kan jo ikke eksistere uden at have penge, og hvis man ikke kan få euro, jamen, så må man have drakmer. Ikke? Der troede jeg faktisk, at han var ved at trække stikket. Men der er sådan nogle nødfonde og så videre, så de klarer det på den led der. Jeg har lige en parentes her, og det er det med lånene. Det er en parentes. Det her med lånene til Grækenland, ikke? Altså Grækenland kom på røven, ikke? Derfor, hvor meget er det, 4 år siden eller sådan noget, da den nye regering under PASOK, Socialdemokratiet, kom til, og gik bøgerne igennem og fandt ud af, at man havde fiflet med tallene, hvilket betød, at Grækenland faktisk havde et langt større udlandsgæld, end man tidligere havde regnet med. Det var det, der satte lavinen i gang. Og så mistede udenlandske investorer tilliden til Grækenland, og grækerne skulle betale langt mere i rente for at låne penge og alt det der. Så der kom der et problem. Og så kom alle de der aftaler med trøjkæren, og trøjkæren, det er altså tre ting. Det er den internationale valutafond, det er eurolandene, og det er den europæiske centralbank. Og de har alle sammen lånt penge til Grækenland. Eller er det til Grækenland? Det spørgsmål kan man godt stille sig selv, ikke? Fordi det viser sig, at de penge, som er gået fra trøjkagen til Grækenland for at hjælpe grækerne, de kære mennesker i Bruxelles og hvor det er, ikke? For at hjælpe grækerne, ikke? Der er det 11%, der er gået til grækerne selv. Det vil sige, at de kom ud i den græske økonomi for at gøre godt, ikke? De 89% af pengene, de er gået retur til kreditorerne. Det vil sige, det er penge, som den græske stat har fået, således at den er i stand til at betale trøjkagen. Så det vil sige, det er jo sådan noget, jeg siger, kunne sige, altså trøjkagen låner penge til grækerne, sådan at grækerne kan betale trøjkagen. Okay. Sådan er det. Sådan er det. Og for den ulejlighed, der skulle grækerne altså gennemføre alle de her ting og sager, ikke? Alle de her nedskæringer og sådan noget. Så det er sådan det cirkus kører det. Godt. Det var så den anden uge. Det var sidste uge, ikke? Og den sluttede i søndags. Hvad har vi i dag? Det har vi tirsdags. Den sluttede i søndags, da Tsipras han holdt sin tale i det græske parlament. Den første sådan store tale efter valget, ikke? Og der var jo måske nogen, der var lidt bekymret osv. osv., ikke? Men han stod fast. Han stod fast. Det var ikke sådan, at den der, jeg vil næsten sige, terrorkampagne, som Merkel og Draghi, chefen for Centralbanken, havde udøvet i sidste uge, havde fået ham til at ryste i bukserne og så videre, og trak sig tilbage og alt det der. Han stod fast. Man mente faktisk det der, ikke? At man ville gennemføre de her ting. Det betyder ikke, at den græske regering, den er sådan 100% ufleksibel. Den er med på kompromis. Det er klart, ikke? Og det var det, trøjkagen ikke var med på, i sidste uge i hvert fald. Det var bare nej, nej, nej. Og der insisterer Grækenland også på, at der skal være et kompromis, en aftale. Man er villig til at give noget, ikke? Altså tidligere, der var det sådan, at grækerne, de sagde, at de ville simpelthen have eftergivet halvdelen af deres gæld. Men det, at man blødt op og siger, nej, det er okay, vi får ikke nogen eftergivelse, men så får vi ændringer i tilbagebetalingsvilkårene. Det kan være et moratorium, det vil sige, at man ikke betaler renter og afdrag i nogen tid. Det kan være, at afbetalingsperioden den forlænges. Det kan være, at man justerer afbetalingerne efter konjunkturerne, sådan at hvis det går godt med økonomien, så betaler man mere. Hvis det går skidt med græsk økonomi, betaler man mindre. Det er jo meget logisk, kan man sige. Så der er stor fleksibilitet der, men det afgørende, sådan som jeg har forstået det for grækerne, det er, at det får finansiel luft til at lave den sociale genopretning. Der, hvor de siger nej, det er, hvis trøjkæen kommer med så skrabe betingelser, at der simpelthen ikke er penge, ikke er luft til at lave de her initiativer, jeg nævnte før. Hæve mindstelønnen, lave en ændring af pensionerne, genansættelser og de ting der. Så det ser jeg som den røde linje for hos grækerne. Man vil have luft. Man vil have mulighed for at lave sit sociale reformprogram. Det vil sige at gøre op med nedskæringspolitikken. Så må vi se, hvad der sker. Der skal være møde i morgen blandt EU-landenes finansminister. Og der er der ham her, Varoufakis, med skjorten uden på bukserne, der repræsenterer grækerne. Ikke? Og så fredag må det være, der er det EU-landenes statsminister. Og det er også Tsipras fra Grækenland, der kommer. Og så må vi se, hvordan forhandlingerne eller konflikterne forløber. Og hvad resultatet bliver af det, det er udelukkende spørgsmål om magtforhold. Ikke? Sådan er virkeligheden. Ikke? Der er en masse argumenter og alt det der, men det er magtforhold, der afgør det. Og magtforhold, det hænger på, hvad man har i ærmet af trusler mod den anden. For nu at sige det brutalt. Ikke? Trojkaen har selvfølgelig den trussel mod grækerne, det er, at hvis I ikke makker ret, så lukker vi for pengekassen, så er I nødt til at træde ud af euroen, og det bliver ikke rart. Det er langt de fleste grækere enige i, at som situationen er i dag, så vil det være, jeg vil ikke sige en katastrofe, men så vil det være meget ubehageligt for Grækenland at skulle genindføre drakmen, det hedder for. Og det er der et par grunde til. Altså en grund, det er, at hvis man indfører drakmeren, ja, så vil udlandet ikke have stor tillid til den nye valuta. Den vil falde i værdi, og når man skal købe varer i udlandet, så skal man betale en hulens masse drakmer for de varer, og det betyder, at priserne i Grækenland, det vil stige, der vil komme en stor inflation. Det er alle enige om, og det er selvfølgelig noget, der er skidt for levestandarden generelt i Grækenland. Ikke? Det er det ene. Det andet, det er, at hvis Grækenland går ud af euroen, så vil det være tvivlsomt, at man kan låne penge i udlandet, eller de sædvanlige steder i udlandet derefter. Ikke? Og moderne lande, de er altid afhængige af at kunne hæve og kunne låne nogle penge i udlandet, simpelthen. Så derfor vil Grækenland komme mere eller mindre på røven ved at komme ud. Og det ved trøjkæren godt, og det ved grækerne godt, ikke? Så det er selvfølgelig det trøjkæren siger. Og det skal de selvfølgelig sige i sådan en sammenhæng der. Så det er trøjkærens våben her. Og så kan man spørge, hvilke våben har grækerne så? Hvilke afpresningsmuligheder? Det er det, vi snakker om, har grækerne. Jo, det kan sige, jamen det er rigtigt. Hvis I smider os ud af euroen ved at lukke for kassen med euro, så bliver det ikke så rart for os, men det bliver fandme heller ikke morsomt for jer. Fordi punkt 1, så kan I risikere en smitte til de andre eurolande. Grækenland i første række, ikke, men måske også Italien, og senere Frankrig. Investorerne rundt omkring, de globale investorer, de vil tænke, altså hvis Grækenland ryger, så er spanske papirer måske heller ikke så meget ved alligevel, så må det ikke, vi skulle trække vores kapital ud af Spanien, og så kommer Spanien på røven, ikke? Og kan de så blive i euroen i længere tid og sådan noget. Og der skal vi huske en vigtig ting, og det er, at euroen og eurolandene står meget svagt økonomisk i øjeblikket. Euroen, den er faldet i værdi i hvert fald i et års tid, simpelthen. Den bliver mindre og mindre værd. Og det er jo derfor, at det kommer måske tilbage til det, det er jo derfor, at investorerne flygter fra euroen, og så går de over i Schweizer frank eller danske kroner, som vi har set her på det sidste. Ikke? Så euroen står svagt. Den er en vaklende størrelse, ikke? Så et lille puff med en græsk udtræden kan være det afgørende for, at den virkelig går i bund. Ikke? Og det ved grækerne godt, og det ved trøjkæren godt. Trøjkæren siger det selvfølgelig ikke, og grækerne er måske for høflige til at sige det, men det ved alle, og det er tilstrækkeligt. For det andet, hvis grækerne går ud af euroen, så vil man samtidig gøre det, at man siger, jamen vi kan altså ikke betale vores gæld tilbage, punktum. Og det vil sige, at dem, der har penge til gode hos grækerne, og det er først og fremmest de officielle institutioner, IMF, International Valutafond, eurolandene som sådan, deres regeringer, ikke? Plus den europæiske centralbank, de kommer til at miste en hulens masse penge. Simpelthen. Det taler man ikke så meget om, men det er jo kendskærningen, ikke? Altså hvis Grækenland det går for lidt, simpelthen, jamen så er der en hel masse kreditorer, som mister en masse penge. Det ved vi godt, når en virksomhed går for lidt af, ikke? Det er ikke så rart for dem, som har penge til gode hos virksomheder. Det er jo præcis det samme her, ikke? Så der er en hulens masse penge, der vil gå tabt. Så det kan grækerne jo altså godt sige til trøjkagen. Ja, hvis I smider os ud, så kan det måske blive værst for jer selv. Dertil kommer også, at hvis grækerne går ud og skal genindføre drakmerne, så det første, der vil ske, det er, at en hel masse, der har penge i Grækenland, de vil selvfølgelig forsøge at trække pengene ud. Så derfor så vil så samtidig med, at man går ud af Grækenland, ud af euroen og indfører drakmeren, så er man næsten nødt til at indføre kapitalkontrol. Det vil sige, at man forhindrer kapitalen i at flygte fra Grækenland. Ellers så ryger al kapital ud af Grækenland. Og det er også interessant udvikling, kan man sige, fordi man kan sige, at Syriza, det er et socialistisk og antikapitalistisk parti. Det er dets historie og alt sådan noget, det lægger man ikke skjul på. Men det er også et realistisk parti. Så det man gennemfører nu, det man kræver nu med den der sociale genopretning, det er en god gammeldags socialdemokratisk keynesiansk reformpolitik. Ikke meget moderat. Altså det er nyliberalisterne, der er radikale med alle deres krav og så videre om nedskæring og så videre. Det er det, der er det radikale, ikke? Syriza er moderat. Men hvis trøjkagen ikke er med på det der reformprogram, og ikke vil bryde med, eller ikke vil acceptere, at grækerne bryder med nedskæringspolitikken, og Grækenland ryger ud af EU'en, så er man som sagt nødt til at gennemføre kapitalkontrol. Og hvad betyder kapitalkontrol? Det betyder en radikalisering af, skal vi sige, den græske revolution. For kapitalkontrol, det er det modsatte af nyliberalisme. Kernen i nyliberalisme, det er, at kapitalen kan gøre, hvad fanden den vil. Den kan investere i et land eller et andet land inden for den branche eller den branche, der er ingen, der blander sig. Kapitalen har sin frihed. Det er jo kernen i det indre marked, som blev gennemført for 20 år siden i EU. Det er, man plejer at sige, der er fire elementer, ikke? Fri varehandel, fri bevægelighed for arbejdskraft, fri bevægelighed for service og fri bevægelighed for kapitalen som sådan, ikke? Men kernen i det, det er det sidste, at man gav kapitalen dens frihedsbrev der i midt-80'erne ved at gøre den fri, ikke? Og gøre kapitalen fri, det er det samme som at mægtiggøre kapitalen. Og det er jo det, der er kernen i alt, hvad der er sket siden i Europa, ikke? Det er kapitalen, der svinger taktstokken, ikke? Så derfor, at begrænse kapitalens frihed, at indføre kapitalkontrol, det er et opgør, ikke bare med nyliberalisme, men det er jo også noget, der peger i retning af egentlig socialisme, hvad jeg mener, ikke? Fordi den første betingelse for socialisme, det må være antikapitalisme. Vi kan diskutere meget, hvad socialisme er i vores dag, ikke? Men altså, hvis socialisme ikke er antikapitalisme, så er den ingenting. Og sådan en kapitalkontrol, det er jo per definition antikapitalistisk, og derfor et skridt på vejen mod socialisme, vil jeg mene. Så jeg vil tro, at hvis det ildbrænder sammen, og grækerne træder ud af EU'en, så er grækerne simpelthen nødt til at radikalisere deres revolution. Det vil jeg mene. Men altså foreløbig så prøver man med den der gode gamle socialdemokratiske politik med social genopretning, ikke? Gøre noget med hensyn til arbejdsløsheden, gøre noget for de lavt lønnede. Jeg nævnte ikke, at en del af reformprogrammet også består i at lette skattebyrden for de ringestillede i Grækenland. Det skal selvfølgelig følges op med, at man prøver at inddrage noget mere skat fra de rige i Grækenland. De betaler, ligesom i Danmark, ikke ret meget skat. Det er kun de dumme, der ikke kan hitte ud af og finde en bank, der kan kanalisere pengene til Luxembourg eller Cayman Islands eller hvor det er, der betaler skat. Ikke? Altså rige mennesker og store selskaber, de gider ikke betale skat i vores dag. Ikke? Og det er jo det samme i Grækenland. Så der skal der selvfølgelig også sættes ind over for det. Og der kommer jeg for øvrigt i tanke om, at man kan gøre det uden at man indfører kapitalkontrol. Kan man bekæmpe skatteunddragelse uden kapitalkontrol? Man har jo prøvet i mange år, ikke? Og så siger jeg, nu har vi en aftale, altså i Danmark, nu har vi en aftale med Liechtenstein, og så nu er det hul lukket, ikke? Og så dukker der et andet hul op, ja? Og så er det pludselig Luxembourg, ikke? Og så videre, ikke? Men det er jo cirkus. Det er jo cirkus, den der skatteunddragelse, altså jeg mener ikke, at den overhovedet kan bekæmpes, medmindre man får lukket alle skatteparadiser over hele verden, og det kan man selvfølgelig ikke. Det kan man ikke, så længe der er fri kapitalbevægelighed. Så jeg vil mene, at betingelsen for en effektiv skatteligning, det er, at man kontrollerer kapital. Ganske enkelt. Man har et eller andet multinationalt selskab, ikke? Og man siger, nej, men altså, I kan ikke bare flytte rundt på kapitalen, som I har lyst til. Det står måske i det indre marked, og så videre, men det må I ikke længere. Vi, det offentlige, skal have tjek på jeres kapitalbevægelser, ikke? Så kan man undgå, så kan man bekæmpe skatteunddragelse. Indtil da, så er det bare snak. Så er der bare at snakke. Ja, godt. Så vil jeg sige, at nu skal vi også have lidt medfølelse med de regerende i Europa, ikke? Fordi de har det fandme ikke lidt. Altså tænk på Merkel. Hun har virkelig et dilemma. Hun har et dilemma nu. I den her uge endda. Ikke? Hun har to muligheder. Hun kan sige nej, nej, nej igen. Vi rokker os ikke. Og så risikerer man sandsynligvis, at grækere går ud af euroen med alle de negative konsekvenser, som det har for eurolandenes finanser, med faren for smitte og alle de der penge, man taber i Grækenland osv. Det er jo ikke så rart. Vel? Specielt ikke i en situation, hvor euroen står meget svagt. Så det er ikke så rart et valg. På den anden så kan man give efter, ikke? Til grækerne og sige, at man kan indgå et kompromis og sådan noget og sige, ja, okay, når nu så gerne vil aflyse den der nedskæringspolitik og så videre, ja, okay, så får I lov til det, sådan og sådan og sådan, ikke? Men det er jo heller ikke rart fra Merkels vinkel, ikke? Fordi så skabes der et præcedens for, at den der nedskæringspolitik og særligheden, den er altså ikke bøjet i neon. Og det vil de lægge mærke til i Spanien og i Frankrig og i Italien. Okay, vi kan måske godt gøre det på en anden måde. Vi må måske godt for fra Merkel, ikke? Så det er meget farligt at give et land ret til at gøre op med nyliberalismen, ikke? Så hun har det ikke let. Det må jeg sige. Godt. Se en gang. Jo, så til sidst, eller i den her omgang, ikke i forbindelse med mit oplæg, der vil jeg godt knytte forbindelsen til Danmark. Det var også det, Peter var inde på, ikke? Fordi det her, det handler jo ikke bare om Sydeuropa. Det handler om nyliberalismen generelt. Altså man kan sige, at nedskæringspolitikken, den har jo haft fatale følger i Sydeuropa. Men nedskæringspolitikken har vi jo også haft i Danmark. Der er følgerne anderledes. De har ikke været så fatale. De har bare betydet en nedskrivning af velfærdsstaten, ikke? Færre offentlige ansatte, færre hjemmehjælpere og alt det der, som vi godt kender. Men altså de negative konsekvenser af nedskæringspolitikken har vi selvfølgelig også mærket i Danmark. Nu kan man sige, at Danmark er jo ikke sådan direkte berørt af det, der sker i Grækenland. Fordi Danmark er jo ikke med i EU'en. Ikke officielt i hvert fald. Reelt er vi selvfølgelig. Fordi det er godt, at vi havde en folkeafstemning om, hvor flertallet besluttede, at vi ikke skulle med i euroen. Men hvad gør man med en folkeafstemning, der giver et forkert resultat? Man gennemfører det, man gerne vil, på en anden måde. Ikke? Så derfor så den danske krone, den har jo haft et ganske bestemt værdiforhold, fast værdiforhold til euroen. 7,5 kroner per euro gennem mange år, ikke? Og siden euroen blev etableret. Og så det er jo det samme som, at vi har euroen som valuta. Ikke? Vi har ingen uafhængighed i forhold til euroen. Den er bundet helt fast til euroen. Så kommer også det her spørgsmål om, der kommer en opskrivning af kronen. Nu, men det er en anden sag. Det er det ene, og vores rente i Danmark, det er den samme rente, som man har i den europæiske centralbank. Ikke? Altså hvis den europæiske centralbank hæver renten med 1 promille, jamen, så kommer den danske nationalbank 2 timer efter og gør præcis det samme. Ikke? Altså vi er en refleks simpelthen af euroland med hensyn til vores pengepolitik. Så derfor har vi ikke reelt en krone. Men formelt er vi selvfølgelig uden for euroen, og det har selvfølgelig en reel betydning. Og det er, at vi har ikke penge i klemme i Grækenland. Der er selvfølgelig nogle private investorer og sådan noget, der har noget dernede, men Danmark som sådan har det ikke. Så vi står på sidelinjen, kan man sige, i forhold til konflikten mellem Trojkaen og Grækenland. Men det gælder selvfølgelig om, at vi i solidaritet med Grækenland kommer mere ind i centrum, ikke, og på en eller anden måde ikke for at vise vores solidaritet med det nye Grækenland, havde jeg nær sagt. Og så er jeg også nødt til at sige i den her forbindelse, at det er, at der er nogle, der er noget mærkeligt ved Danmark, kan man sige. Og det er, at Grækenland, de har gået ind med problemer, de har ikke så mange penge, ikke? Og fra den vinkel, så meget banalt, ikke? Der kan man sige, jamen, derfor er det forståeligt, at grækerne, de må spare. De har simpelthen ikke så mange penge, ikke? Det er vanvittigt, det er ikke, fordi hvis man sparer, så trækker man efterspørgsel ud af økonomien, og så går det endnu værre, ikke? Det er sådan et godt gammelt keynesiansk argument, ikke? Men det er lige forståeligt, ikke? De har ikke så mange penge, derfor sparer de. Og så har vi der Danmark, ikke? Der sparer vi også. Vi skærer ned, ikke? Den offentlige sektor, den må næsten ikke stige. Kommuner, de er nødt til at skære ned fra år til år til år, ikke? Og det er så fordi, vi mangler penge, ligesom Grækenland. Der er ikke rigtig penge til alt det der velfærd og så videre. Tværtimod, vi har en styrtende masse penge, ikke? Virksomhederne har store overskud og alt det der, ikke? Og så netop i den senere tid, der fosser pengene jo ind, nej, sådan hedder det ikke. De vælter ind over grænsen, ikke? Altså alle de udenlandske spekulanter, der flygter fra euroen, de flygter over til kroner, ikke? Der kommer en masse penge ind. Vi har et bjerg af penge, ikke? Så derfor at sige, ja, vi er så fattige, vi har ikke råd til velfærd længere, vi er nødt til at spare og så videre. Det er helt gag, ganske ikke. Jeg så et læserbrev et eller andet sted, hvor der var en naiv person, der skrev, jamen hvorfor ikke bruge alle de der penge, der kommer ind over grænsen, og kanalisere dem ind i en fond? Og så bruger vi den der fond til at lave en social genopretning i Danmark, ikke? Altså noget med at give måske kontanthjælpmodtagere og arbejdsløse lidt flere penge mellem hænderne, ikke? Bruge nogle milliarder til at ansætte nogle flere i kommunerne til alle de ting, som ikke bliver gjort i dag, fordi det bliver skåret væk, og renovere vores skoler, jeg ved ikke hvad. Altså en masse af muligheder, og vi har pengene. Med penge, ikke? Så derfor er det helt gag, det man gør i Danmark, med mindre selvfølgelig, at regeringens politik, det ikke er udtryk for økonomisk nødvendighed. Det siger den jo, at det er. Men det er jo det, rent her, det ikke. Det er snarere sådan, at det skyldes, at korridoren og fælder og så videre, simpelthen i deres inderste hjerte og hjerne og så videre, er overbeviste nyliberalister. De tror simpelthen, de mener simpelthen, at den private sektor er meget bedre end den offentlige sektor, så derfor så skal den private sektor ned, dermed velfærdsstaten ned, og den private sektor skal op. Det er den eneste måde, jeg kan forklare det på, at de virkelig mener, at det er sådan der. Ikke? Og så giver det selvfølgelig mening. Ikke? Der er nok penge til, at vi kan have en ordentlig offentlig sektor, men hvis den offentlige sektor nu per definition er underlegen i forhold til den private, jamen så er det der med, hvor mange penge, der er til rådighed, så er det jo irrelevant. Det er den eneste måde, jeg kan forklare regeringens politik på. Det var det.